Ja, det fine med dugnad jo at vi gjør det sammen. Det går så mye lettere når vi gjør ting sammen, ikke sant? Så husk på det. I dag så har jeg tenkt å starte med et spørsmål. Så kan jeg prøve å tenke på hva dette er for noe. Hva er mørke? Ja, det, her begynner definisjonen å komme. Men med en gang vi hører ordet mørke, så vekker det egentlig litt forskjellige tanker i oss. Noen ganger så tenker vi dette at vi går gjennom en mørk periode i livet vårt. Da snakker vi om dette at vi opplever mørke. Eller vi snakker om mørke sånn som jeg har hadde noen ganger når jeg gikk på plasser der det ikke var lys, jeg var mørkeredd. Da snakker vi om mørke. Men ofte når vi snakker om mørke, så snakker vi egentlig om veldig mange, om mørke bruker vi begrepet om, på veldig mange forskjellige måter. Og det er helt rett. Men Thomas, han er faktisk inne på sporet når han sier dette, at mørke er fravær av lys. Det er faktisk hva fysikken lærer oss. Fysikken lærer oss dette, at det går ikke an å måle mørke. Vi kan måle hvor lite lys det er, men vi kan ikke måle mørke. Skjønner dere forskjellen i det? Ikke sant? Vi har ikke noe måleapparat eller noe begrep eller noe som måler mørke og hvor mørkt det er. Altså, du kommer bare til et punkt der det ikke er noe form for lys igjen, og så blir det mørkt. Det er hva fysikken lærer oss. Og da er det interessant, når vi leser denne teksten her om Jesus, der Johannes sier dette, at Jesus er det sanne lys som kommer til verden. Altså, han er den som kommer med lys inn i vår verden. Og det er på en måte noe av styrken i det budskapet som ligger i akkurat den teksten som kommer her. Og går vi tilbake til salmenes bok, så sier salmene dette at mørket er ikke mørkt for deg. Da snakker det om Gud. Nei, mørket er som lyset. Og hvis du filosoferer litt over hva det kan bety, så betyr det bare dette at det finnes ikke noe som er så mørkt at ikke Gud kan kaste lys inn i det, eller at ikke Gud ser et lyspunkt i det og kan gjøre noe ut av det. Det finnes ikke noe som er så mørkt. Det er noe av dette som har med de begrepene vi bruker om dette som har med lys å gjøre. Hvis du legger merke til dette i denne teksten her, så ser du dette at mørke og lys, de settes opp mot hverandre som to motpoler. Det som er interessant i denne teksten her er også at samtidig som det snakkes om disse motpolene, mørke og lys, så snakkes det også om frelse. Alle som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn. Det er en av de andre motpolene som finnes i denne teksten her. Og disse tingene kobles liksom sammen i denne teksten her. Og jeg skal si litt mer om hva det betyr og hvordan vi skal forstå det. Men jeg har lyst til å gi en liten leksjon nå i kirkehistorie. Fordi at tilbake på 300-400-tallet så hadde vi de tidlige kirkefedrene som tenkte mye omkring dette med hvordan skal vi forstå evangeliet, og hvordan skal vi formidle dette som er kjern i det. Og noe av styrken i de tidlige kirkefedrene sin forståelse var at de også hadde en forståelse av fylden i begrepene. Det vil si at når de snakket om frelse, når de snakket om menneskene, så hadde de med seg et slags dobbelt perspektiv. Et perspektiv som både ser på dette med at synd en overtredelse som må straffes, men synd også en sykdom som må leges. Og jeg skal prøve å forklare litt hva dette betyr, fordi at når du kom til cirka 500-tallet, 600-tallet, så var det sånn at teologene i Vestkirka, altså det som senere er den romersk-katolske kirka, de var stort sett utdannet jurister. De hadde en utdannelse som jurister, og når de skulle tenke over disse tingene som hadde med troen å gjøre, og de skulle prøve å formidle det videre, så tok de på mange måter med seg den forståelsen de hadde, og brukte de bildene når de skulle forklare ting, hvordan de var. Og da ble det slik at for disse teologene så ble synd, det ble dette å bryte en lov. Ikke sant? En overtredelse. Dette å bryte en lov. Og da måtte de også tenke videre, hvis synd er å bryte en lov, hvordan skal man da behandle mennesket i dette? Jo, de tok det bildet som var mest naturlig for dem. De tenkte, det må jo bli som en rettssal. Vi må tenke, de har brutt en lov, og når noen har brutt en lov, så krever det en straff, og den straffen må på en måte menneskene bæres. Og så fikk dette litt ubevisst etter hvert noen konsekvenser for hvordan man tenkte kirke. Fordi at når menighetene samles, så ble det på en måte litt sånn underliggende i det de forkynte dette, at kirken, det var på mange måter der rettssalen forestod. Der menneskene gjennom forkynnelse får høre om sin synd, om dette som de hadde gjort galt. De får høre om dette at det de har gjort galt, det har konsekvenser, det må straffes. Og så får de høre om at Kristus er den som bærer vår straff. Så dette var på mange måter med, og har vært med å forme noe av forståelsen av hva kristen tro er i hele Vestkirka. Og da snakker jeg ikke bare om den romersk-katolske kirka, men i den protestantiske kirken, så ligger dette også ganske tydelig i, og egentlig også i den baptistiske tradisjonen, hvis vi skal gå litt inn på det. I øst så var det litt annerledes, fordi at de som var teologer der, de var utdannet stort sett i talekunst og i kunst og kultur. Og dermed så ble deres måte å tenke på når det gjaldt dette som har med hvem er menneske og hva er synd. Deres måte å tenke på ble dette at vel, synd, det er en sykdom. Det er en sykdom som har satt seg i menneskene. Og denne sykdommen, den må behandles med at mennesket helbredes. Ikke sant? Og det er sikkert noen av dere som i forkynnelse fra andre plasser har hørt om dette, at det å bli frelst og det å møte Gud, det handler om dette, at Gud helbreder hele mennesket. Det er noe av tankekostet som vokste fram i Østkirka. Og dermed så man også litt annerledes på dette med hvordan kirka var. Altså, kirka er ikke den rettssalen som du kom til, men kirka var hospitalet. Dit du kom for å finne legedom. Og legedom, det kunne du finne i fellesskapet med de andre, i dette med bruk av sakramenter og nådemiddel og alle disse tingene her. Det skulle være med på å bringe helbredelse inn i ditt liv. Det er den østlige kirka sin tradisjon. Og jeg forklarer dette litt nøye, for vi skal gå videre på akkurat det. I Vestkirka så ble deres forståelse av hva Kristus har gjort, eller hva som er på en måte den store, store fienden. I Vestkirka så ble det dette at det var ondskap som ble den store fienden. Ikke sant? Synd er overtredelse, det er rettskap, og ondskap er den store fienden. Og motsetsen til det, så det som man skal streve etter, er altså det gode. Det ligger på en måte i forståelsen der. I Østkirka så tenkte man i kategorien med legedom. Den store fienden, det er døden. Og det store gode motsetningen til det, det er liv. Sånn at du kan si at gjennom disse to linjene her, så finnes det nettopp gjennom vektlegging av de muligheten til å prege veldig mye vår forståelse av hva kristen tro egentlig er. Mens de tidligere kirkefedrene klarte på en måte å balansere disse to tingene ganske nøye opp mot hverandre på en god måte. Og det som er interessant å legge merke til når det gjelder vår egen kirkes historie, er jo dette at John Wesley, han kom jo i kontakt med protestantene, herrenhuterne og så videre, som var veldig preget av den vestlige forståelsen. Og når det gjelder dette med hvordan vi blir et Guds barn, og at vi blir et Guds barn bare med nåde, med dette at Kristus er den som bærer vår synd og som frigjør oss, var han veldig tydelig på å trekke fram. Men John Wesley, han hentet også ganske mye inspirasjon fra Østkirka. Og dette perspektivet med legedom, det har han også tatt med seg inn i vår forståelse. For når vi snakker om dette med helbredelse eller helliggjørelse, så handler det egentlig om at Gud behandler den skadede sjela, det som er ødelagt, slik at vi går imot dette som har med fullkommenhet å gjøre, dette som virkelig gir liv. Så han var på mange måter den teologen som i nyere tid trakk disse to linjene sammen i en forståelse. Og jeg tror i vår tid, der vi ofte lever i den vestlige forståelsen av hva frelse er og hva synd er, så trenger vi å hente noe inspirasjon og forståelse nettopp ifra Østkirka, der vi kan skjønne dette, at Gud ikke bare frikjenner oss i dommen, men at Gud også kommer med sin legedom og bygger opp igjen det som var ødelagt, som var sykt, og så videre. Og at menigheten kan få lov til å fungere som et helbredende fellesskap for oss alle. Der nettopp nådegavene kan få lov til å være med og gi oss legedom, der vi kan kjenne dette at i vår kamp med vår sykdom, så har vi et fellesskap rundt oss som støtter oss, som hjelper oss, og som gir oss mot til å gå videre, som behandler oss. Og så vet vi noe om fra sykdommens verden, at mange, mange sykdommer, de leger sakte. Det vet vi noe om. Det betyr ikke at vi utelukker muligheten for at sykdom kan helbredes i et nu. Og noen ganger skjer det, og halleluja, alle de gangene det skjer. Men forståelsen av dette, at Gud virker i oss i et langsiktig perspektiv og bringer legedom inn i våre liv på absolutt alle plan, det er en forståelse som jeg tror at det er viktig å få med oss. Og når jeg har gitt dere denne lille, litt korte, kanskje var det litt vanskelig å forstå, jeg vet ikke helt, bakgrunnen for dette med disse motsetningene som har funnet, så har jeg lyst til å si dette, at når du kommer i Johannes evangeliet, og du ser disse begrepene som på en måte settes opp som motsetninger mot hverandre, dette med lys mot mørke, dette med å tro mot dette å ikke tro, og Du kan godt trekke inn et annet begrep, synd, mot dette å være syndfri, eller et annet begrep igjen, som også ligger under i denne teksten her, nemlig når det snakkes om at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, nemlig den motsetning mellom himmel og helvete. Og da er det kanskje noen som tenker, oi, da kommer han inn på det begrepet der, helvete, og det er et begrep som jeg ikke klarer å forholde meg til i det hele tatt. Og la meg si dette, at begrepet helvete eller fortapelse eller sånt, det er et begrep som utifra hva vi vet, hvilken tidsperiode det har vært beskrevet i og så videre, har festet på en måte noe tankegods eller noe forståelse som kan gjøre at dette er utrolig vanskelig å forholde seg til. Og som vi tenker at vel, når vi ikke klarer å forholde oss til det, så fornekter vi at det finnes. Men det er ikke det som er poenget i det her. Det viktigste er jo mer å forstå at bak alle disse begrepene så befinner det seg en realitet. Det er noe som er der, som vi faktisk er nødt til å forholde seg til. Og skal vi gå inn på den forståelsen som Johannes har i denne Johannes-prologen, når han sier at mørket, det er på en måte fravær av lys, der lyset ikke slipper til, så kan vi godt bruke den samme målestokken når vi snakker om fortapelse eller helvete, der vi sier dette, at det er fravær av himmel, det der Gud gjennom Jesus Kristus ikke får lov til å slippe til. Og så kan vi på en måte velge på en måte om vi skal ta til oss en del av disse bildene som noen ganger har vært skapt gjennom kulturen, noen ganger har vært skapt gjennom kunst, noen ganger er skapt gjennom film, og noen ganger er skapt gjennom livlig forkynnelse av forskjellige personer opp gjennom tida. La oss holde fast med det grunnleggende, at der finnes en forskjell, og fortapelse er fravær av Jesus. La oss holde fast med det. Jesus kom altså som det sanne lys til verden. Og han er den som sier om seg selv i litt lengre ut i Johannes evangeliet at jeg er verdens lys. Så han er den som er kommet for å lyse opp for oss, for å skape en forandring som skal vise oss litt grann om veien som er der. Og hvis vi nå tenker litt grann veldig konkret om dette som har med lys å gjøre, så kan du si at lys har egentlig flere funksjoner, eller det har flere områder som det ofte kommer inn på. Og dette kan si noe om hvordan vi som mennesker skal være. Det er sånn at lys kan avsløre. Ikke sant? Vi merker det hvert eneste år, ikke sant? I hvert fall der jeg var vant til å bo nordpå, der vi hadde en periode der sola var borte. Og når sola liksom plutselig bare kom fram, og kastet sitt lys på vinduet, så så du hvor skittent de var. Og du begynte å se en del av de tingene som fantes inne i huset som du ikke ser i mørket. Og lyset har noe av denne funksjonen i seg, nemlig dette at den kan avsløre. Og noen ganger så kan det jo være at de tingene som blir avslørt kan være litt ubehagelige for oss. Altså, og da tenker jeg ikke nødvendigvis dette at vi gremmes over dette, at det er så skittent og så videre. Men at det lyset, når det får lov til å lyse inn i vårt liv, viser ting med oss som vi slett ikke er stolte av. Som vi skjønner at dette er ikke positivt, dette er ikke menneskelig godt, dette behager ikke Gud i det hele tatt, eller hva det måtte være. Og vi skal være åpne for at når Gud taler til oss gjennom sitt ord, når Jesus kommer til oss og kaster sitt lys over våre liv, så kan det hende at det er noen ting som kommer fram som vi ikke liker så veldig godt. Men det som er godt er jo at når det kommer fram, når det kommer til vår bevissthet, da er vi i stand til og gjøre noen valg? Vil vi gjøre noe med det? Vil vi la Jesus få lov til å behandle oss og lege oss inn i den situasjonen eller ikke? Det er jo noe av dette som vi utfordres til å åpne opp for i en sånn situasjon. Så skal vi være klar over, og dette er også fra fysikken eller biologien, nemlig dette at der lyset kommer, der skaper det energi. Vi vet ikke sant, nå er vi i våren, og vi vet ikke sant at for at bladene på trærne skal springe ut, så er de blant annet avhengige av å ha mye lys. For at mange planter skal vokse, så er de avhengige av å få nok lys. Altså, det er et eller annet med lyset som setter i gang noen prosesser som skaper en energi, som også skaper en vekst. Og det ja, så skal jeg gå på denne heller. Det skaper en vekst i vårt liv. Og da handler det om at vi må ha et forhold til Jesus Kristus, han som er det sanne lys. Hvis vi ikke lar Jesus Kristus få lov til å komme med sitt lys inn i vårt liv, så skapes ikke den energien, så skapes ikke den veksten, så skapes ikke den utviklingen som lys faktisk er satt til å gjøre. Så det betyr, for å bruke dette bildet helt sånn konkret, at jo sterkere vi utsetter oss for lys, jo mer vi har kontakt med denne lyskilden, jo sterkere blir den prosessen. Altså, hvis vi plasserer oss i en kjeller med bare en liten strime av lys, så skjer det veldig lite med en plante. Den utvikler seg lite. Så det handler om for oss å sette oss i en posisjon der Jesus får lov til å lyse inn i våre liv. Det handler det om. Så er det også sånn at lys avgir varme. Det vet dere. Enten det er stearinlys, hvis jeg går bort til stearinlyset og kommer nært nok, så vil jeg måtte trekke handa tilbake ganske fort, fordi at det avgir varme. Og det samme med lyspæren her oppe, i hvert fall disse lyskasterne oppe, hvis jeg kommer litt nær dem, så kjenner jeg veldig fort at de avgir en varme. Og for at vi skal få del i den varmen som kommer av lyset, så handler det om at vi må være nær kilden. Vi må være nær kilden. Vi kan ikke sette oss langt borte. Da når ikke kilden fram til oss. Og det handler om noe av det ansvaret og den utfordringen det er å leve som kristne. Nemlig dette at når Jesus, det sanne lyset, kommer til verden, så kan ikke målet for oss være dette at vi skal være lengst mulig unna den kilden. Men målet skal være dette at vi skal være så nær at vi kjenner varmen av han. Og det får kanskje noen konsekvenser for hvordan vi tenker om hvordan vi lever og hvordan vi prioriterer ting i livet vårt. Det er på en måte noe av den funksjonen som lys kan ha. Og så er det sånn at vi som menighet, vi har satt opp et motto, byens fyrtårn, med Jesu kjærlighet til alle. Det handler også om lys. Et fyrtårn er også med å spre lys. Og hvis du legger merke til det, så er det faktisk sånn at fyrtårn med hvordan lyset sendes ut, forteller til de som er i leia hvor de skal gå, og hvor det er farlig å gå. Altså, den gir på en måte både den gir både en veiledning om hvor det er trygt å gå, men jeg sier også noe om at her er det farlig. Her ligger det noe skjær, her kan det skje noe. Og det er noe av den funksjonen vi som menighet skal ha i denne verden. Men den viktigste funktionen vi skal ha, det dette at vi skal være med og lyse i byen vår og i verden. Jesus sier, «Jeg det sanne lys. Den som tror på meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det vil si, når Jesus viktig for oss, når Jesus har fått en sentral plass i vårt liv, når vi har tatt imot Jesus, når vi tror på han, når vi ønsker å følge på han, så sier han dette, at vi ikke bare skal på en måte kjenne til lyset, men vi skal ha livets lys i oss. Og det står en annen plass også i Johannes evangeliet, der Jesus liker etter at han har sagt at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men av evig liv, så påpeker han noe av det som det dypt menneskelige, og som ikke skal overraske oss i møte med de menneskene som rundt oss, og kan hende vi til og med selv noen ganger blir preget av dette. Der det står i vers 19, menneskene elsker mørket framfor lyset. Eller, han kom til sine egne, og hans egne tok ikke mot dem. Altså, det ikke sånn at selv om alle disse positive tingene med lys og dette som vi har fått av Jesus Kristus som skal være med og bringe ut i byen vår, så blir ikke overrasket over dette at det ikke alltid blir godt mottatt. Det noe dypt menneskelig over dette at menneskene elsker mørket framfor lyset. Men gjennom det de ser i våre liv, gjennom den energien som vi får av Jesus, gjennom den varmen som vi blir varmet opp av Jesus, så har vi likevel noe å gå ut med som kan røre med menneskene. Og det akkurat det vi kalt til her i denne menigheten, og som vi har jobbet med sammen i løpet av det siste halve året, nemlig dette at vi skal være byens fyrtårn, der vi skal bringe Jesu kjærlighet til alle. Så om vi bruker det ene begrepet eller det andre, så handler det om dette at Jesus skal bringes til alle. Amen.